De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Outra mirada do xoves, día 18 de maio, despois da xornada festiva de onte, o Día das Letras Galegas, festivo en Galicia, por ese día, pola conmemoración do Día das Letras Galegas, pero que nin os festivos temos tranquilidade. Xa viron como están as cousas na capital do reino. A presidenta madrileña, a presidenta da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, bueno, pois aparece aí acusada nun informe da UCO que pide a súa imputación. Bueno, o fiscal de momento decidiu non imputala. Bueno, pero isto pois provocou un auténtico terremoto na capital de España, pois aínda pendentes de como acabara todo. Mientras tanto, pues también estamos ahí coas primarias do PSOE, donde sigue esa campaña de primarias entre tres, pero non entre dous, básicamente. Susana Díaz, Pedro Sánchez son, digamos, os dous candidatos. Hay quien di que Pachi López é un tapado aí, que está aí, pois, bueno, posto tamén polo aparello, a ver que pasa. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, deste día 18, despois do Día das Letras Galegas. Saben que o tempo cambiou, enfriou, ademais, non? Hoxe, pois, a temperatura é un pouquinho máis baixa que a deste día, bueno, un pouco bastante. Decir que a partir de mañá venres, a partir de mañá ao mediodía, parece que a cousa volve a mellorar. O sábado volvemos a situacións anticiclónicas, con temperaturas un pouco máis baixas aínda o sábado que as de días anteriores, que estas tan calurosas dos días pasados, pero bueno, mellora o tempo para o fin de semana, que eso sempre é unha boa noticia. E tamén, xa deixando de lado a cuestión do tempo e as cuestións que teñen que ver, con o noso país, se nos imos afora, pois en Brasil as cousas tampouco andan a lá que moi ben. En unha grabación pon o presidente de Brasil, o presidente Temer, contra das cordas. Xa saben que Temer non foi un presidente electo, sino que presidente despois de que se fixera ese xuízo político contra Dilma Rousseff, que fora expulsada da presidencia. Bueno, pois precisamente ese que iniciou o xuicio contra Dilma Rousseff, pois parece que agora está no cárcere, por certo, pois parece que estaba pagado por Temer. Bueno, unha suposta grabación na que Michel Temer avalaría a compra do silencio de un antigo e poderoso aliado político que está en prisión por corrupto, puxo contra as cordas o actual presidente de Brasil, que se apresurou a negar a súa implicación. Segundo divulgou onte o diario O Globo, Michel Temer foi grabado por Joesley Batista, que é un dos donos do xigante cárnico JBS, avalando comprar o silencio do expresidente da Cámara de Deputados, Eduardo Cunha, que está no cárcere por participar na trama de corrupción en Petrobras. Temer recoñeceu que mantivo unha reunión en marzo pasado con Batista, pero negou que o encontro servira para comprar o seu silencio, o silencio de Cunha. O presidente brasileiro xa máis solicitou pagos para obter o silencio do exdeputado Eduardo Cunha. Non participou e non autorizou calquera movimento co objetivo de evitar unha delación ou colaboración coa xustiza por parte do exdeputado, afirma a presidencia de Brasil nun comunicado de prensa. Ao parecer, o encontro con este empresario, Joesley Batista, ocurriu a comenzos de marzo no palacio de Jaburu, pero non houbo no diálogo nada que comprometese a conducta do presidente da República, engade a nota. Michel Temer sinalou que defende a amplia e a profunda investigación para apurar todas as denuncias publicadas pola prensa que responsabilicen os eventuales implicados en calquera ilícito que seña comprobado. A noticia publicou na o mércores pola noite o diario Globo, nunha é unha filtración ao parecer de un suposto acordo de colaboración coa xustiza por parte de Joesley Batista e o seu irmão Wesley, que son os donos desa poderosa empresa cárnica JBS, unha das maiores compañías exportadoras de carne a nivel mundial e unha das principais, un dos principais donantes de fondos das campañas electorais en Brasil. Na reunión, Batista afirma, citado no Globo, que o propio mandatario sinalou a un deputado do seu partido para que resolvera un asunto deste holding que controla, de un holding que controla JBS. Despois, segundo o diario, o deputado foi filmado recibindo unha maleta con 500.000 reais, que serían uns 160.000 dólares enviados por Batista. No encontro, sinala o Globo, Temer tamén escoitou do empresario que estaba sobornando con un pago mensual a cambio de silencio a Cunha, quen foi o principal promotor do xuicio político que levou á destitución de Dilma Rousseff. Agora está no cárcere por corrupto como presidenta de Brasil e está condenado a máis de 15 anos de prisión por corrupción. Ten que manterse eso, biches, dixo Temer, segundo a versión do diario. Bueno, pois o escándalo, este escándalo constituye un zarpazo contra Michel Temer porque a lei impide que o presidente sexe investigado por feitos anteriores ao seu mandato, pero en este caso sí que se podría abrir unha investigación, xa que os actos de espitos tiveron lugar en marzo pasado, é dicir, casi un ano despois de que este asumira o cargo. Claro que estas cousas que pasan en Brasil pois non teñen demasiada repercusión tampouco na prensa española, verdad? Non, porque Brasil non é Venezuela. En fin, aquí estamos nesta outra mirada do xoves. Líome cos días porque parece luns, verdad? Sí, é que un festivo así, un mércores festivo, de repente atopámonos casi xa no fin de semana, pois é un pouco extraño. Bueno, pois hoxe é xoves, mañá xa é venres e despois pois ven san fin de semana. Mañá xa é san venres, como se di. Isto en Madrid, como decía, pois hai problemas. A presidenta madrileña terá que comparecer o 2 de xuño na Asamblea de Madrid para explicar este informe da UCO, un informe da UCO que, como digo, pois onte conmocionaba a toda a clase política. O día 2 de xuño comparecerá Cristina Cifuentes na Comisión de Investigación sobre Corrupción Política da Asamblea de Madrid, nunha sesión extraordinaria para dar explicacións a raíz dos informes da Unidade Central Operativa da Garda Civil da UCO que a vinculan co financiamento irregular do Partido Popular de Madrid. Unha estas alturas da película xa se pregunta si queda alguén no Partido Popular de Madrid que non este imputado, investigado, en fin. O portavoz de Ciudadanos na Asamblea, Ignacio Aguado, que onte foi, por certo, un dos protagonistas, porque todo o mundo lle preguntaba o representante de Ciudadanos que vades a facer, e bueno, pois o home pois non sabía moi ben por onde sair, pero de momento dice non, o que non vamos a propiciar é apoiar unha moción de censura de Podemos, eso sí que non, con cual, pois en fin, que siga todo como está ou algo así. O portavoz de Ciudadanos na Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, en declaracións aos medios de comunicación de antes do pleno, dixo que a mesa da comisión fixou ese día o 2 de xuño, despois de que Ciudadanos e Podemos registraran sendas peticións de comparecencia da presidencia. O que explicou en roda de prensa, unha roda de prensa de Ciudadanos, por certo, sin preguntas, explicou que a través das redes sociales que queren que a presidenta se explique ali, que é donde ten que explicarlo aos madrileños, que nos explique se coñecía ou non o financiamento irregular do seu partido, se recibiu instruccións de algún dirixente ou exdirixente do PP, en definitiva, que explique por que aparece o seu nome reflexado nun informe da Garda Civil ratificado onte mesmo nun segundo informe tamén desta unidade da Garda Civil. Para Aguado, esas explicacións son necesarias en sede parlamentaria e non nunha roda de prensa. Pois, en fin, Ciudadanos, que quen sostén o goberno da Comunidade de Madrid, pois claro, está agora pois nunha situación un tanto complicada, bueno, facendo equilibrios, non, para manter un pouco o tipo. Pois, como sempre, reiterando os saúdos para toda a nosa audiencia, saudamos tamén a Paris Ares, que se ocupa, como sempre, aí dos controis técnicos, e tamén, pues, compartindo micrófono neste espacio. Hola, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Pois un poquinho máis fresco que onte.
Sí, sí, hoxe fai frío, eh? A verdade é que sí. Non é sensación térmica, non.
Non é sensación de frío.
Fai frío de frío, iso.
A verdade é que xa estábamos, en fin, casi afeitos a...
Sí.
Non, a tempo así primaveral, casi veraniego, e de repente sorpréndenos este...
Non é terrible porque un anda con catarros e demais, porque claro, calor, frío, ademais... bastante frío e bastante calor, non? E máis isto dun día para outro,
sí, daquela... Non andamos con ou calor, bastante ou frío tamén,
claro,
que tenga,
e daquela os corpos che quedan así como a do revés, non?
Si, sí, os corpos andan un pouco...
De verdade que sí.
Andan un pouco revoltos. Bueno, teño boas novas porque cara a fin de semana parece que...
Que vai
chover. Mellor o tempo. Mellor o tempo. Hoxe aínda se mantén así, ese tempo chuvioso, por si hai chubascos mañá pola mañá, pero xa a partir de mañá mediodía parece que a cousa irá mellorando, e xa o sábado as predicións de Meteo Galicia falan de tempo anticiclónico.
Bueno,
tanto
veremos.
O sábado como o domingo, eso sí, veremos, sí,
veremos,
claro.
Veremos.
Tanto o sábado como o domingo, con temperaturas non tan altas como as que tivemos hasta agora, estes días atrás, pero bueno, temperaturas moi agradables, en torno a 20 grados, pois ben, para a xornada do sábado. E subida importante das temperaturas, tamén veremos como ti dís, pero bueno, subida importante das temperaturas para o domingo, que xa superaríamos, si se cumplen esas previsións de Meteo Galicia, os 25 graus.
Nada, nin caso.
Non.
Home, lembrate que a semana pasada dixemos que o Día das Letras Galegas íamos estar a 30 graus.
Sí.
Case, vamos.
Ia ser un sin Dios. Bueno, como queira que seña.
Eso sí.
Que a partir de mañá o mediodía parece que mellora o tempo, bueno, polo menos en canto ás precipitacións, non? Aos chubascos e tal, senón sin precipitacións.
Tampouco es que chovera tanto,
No, amenazaba moito máis con prevéase que iba a ser unhas xornadas moi chuviosas, non foron tanto, caeron unhas gotas, pero bueno, tampouco moita auga,
non chega nada.
Moita auga, nada, queda moito por chover, ou fai falta que chova moito máis.
Unha farta de auga,
para que a terra se
unha farta de auga Atlante. Vamos, como Atlántida, máis ou menos.
En fin. Bueno, hoxe 18 de maio.
Sí, señor, 18 de maio, Día Internacional da Celiaquía e Día tamén Internacional dos Museos.
Sí, señor. Internacional dos Museos.
Un día como hoxe nacía xente como a Frank Capra, Perry Como, Juan Pablo II ou Albert Hammond. E un día como hoxe morría tamén...
Albert Hammond tamén.
Sí, señor, Albert Hammond. Está de cumpleanos, porque todavía está vivo.
Sí.
E un día como hoxe falecía pues, persoeiros como Isaac Albéniz, Gustav Mahler ou Aníbal Troilo, que é un compositor de tangos.
Bueno, pues hoxe ademais é un San Juan máis, porque hai moitos Juans. San Juan primeiro este.
San Juan I.
San Juan I. O sea,
debe ser o máis importante.
O sea, o primeiro,
se fora norteamericano, sería o da pasta. Porque xa sabes que ali, se te dicen eres George V, pois é de xente de carto, non?
Bueno, pois San Juan I é o santoral de hoxe. Por certo, outro, o común, digamos, o San Juan do Montón, é o día 23 de... No, día 24 de xuño, efectivamente, sí. Que este ano me parece que creo que cae a sábado ou algo así,
sí, ¿no? Señor, cae un sábado.
Por eso non hai festivo local, que normalmente era o festivo local era, bueno, o martes de carnaval, sí. o San Xoán, e este ano pois tivemos como festa local o lunes de Pascua. Acordaste?
Cando
a Semana Santa que se prolongou un poquinho máis.
Vamos, Imacón. Fantástico.
Bueno, pois nada, 18 de maio, San Juan primeiro, parabéns para os Juans primeiros,
Para min, para os segundos tamén, os terceiros, bueno. que ninguén se sinta así,
vale.
Vamos, fora do sistema,
Moi ben, agora si queres faloche do tempo, explícoche así polo miúdo. Iba a decir como vai vir o tempo ou como prevé Meteo Galicia que vai vir o tempo, porque
vale.
Logo as cousas poden variar.
Pois imos algo.
Chove, chove, na casa pro.
Bueno, Meteo Galicia di que os chuvascos serán máis probables durante a mañá, hoxe, que tenderán, polo menos aquí por aquí, polo noroeste, tenderán a estenderse de xeito illado ao resto de Galicia pola tarde. Temperaturas tanto máximas como mínimas que descenden ou descenderon entre moderada e notablemente, e vento frouxo de compoñente norte. Pola mañá aumentará moderado pola tarde. Eso hoxe. Mañá venres, pois as baixas presión localizadas sobre a Gran Bretaña deixannos con réxime de ventos de compoñente oeste, e durante a mañá os ceos permanecerán anubrados con chuvias de carácter intermitente que serán menos probables na provincia de Ourense e no sur de Lugo. Por tanto, serán máis probables por aquí, claro. A partir do mediodía, sin embargo, di Meteo Galicia, xa se abrirán claros e remitirán os chuascos. As temperaturas quedarán sen cambios, lixeiros descensos das mínimas e formación de xeadas en zonas altas, e o vento moderado de compoñente oeste. Fin de semana, pois fin de semana con sol. Según a predición Meteo Galicia, o sábado quedaremos baixo da influencia das altas presións, agárdanse néboas matinais no interior que darán paso a ceos pouco anubrados, se acaso con algunhas nubes de tipo alto. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que ascenden especialmente na metade sur, e vento frouxo de compoñente sur nas primeiras horas, virando a compoñente norte co avance do día. O domingo, pois, influencia total de altas presións, con entrada ademais de aire cálido dende o sur peninsular, por tanto, con ceos que poden presentar algunhas nubes de tipo medio e alto. Durante a tarde poden medrar nubes de evolución no interior, que poden deixar chuvascos tormentosos. Eso sí, serían máis probables en zonas altas das provincias de Lugo e Ourense. Por aquí, no litoral coruñés, poden entrar brétemas para, en fin, para fastidiarnos un pouco o día, non? Aqueles que vayan á praia, porque en principio a predición fala de tempo de praia e temperaturas altas. Temperaturas que experimentarán un ascenso entre moderado e notable. Evento frouxo que soprará de dirección variable con réxime de brisas na franxa costeira e de compoñente sur no interior. Así que xa ven, melloría do tempo cara ao fin de semana, bueno, con esa salvedade das néboas que podrían aparecer o domingo, unha xornada calurosa na que podrían aparecer néboas no litoral coruñés. Pero bueno, deixámolo aquí, veremos se se van confirmando ou non eses pronósticos. Para a semana que ven, se nos atemos aos pronósticos a medio prazo, pois decir que os primeiros dous días da semana, o lunes e o martes, hai posibilidades de precipitacións febles, eso sí, en forma de chuvasco, precipitacións febles, pero a partir do mércores, claro que é moito decir, como xa decía Paris antes, bueno, logo xa poden vir a rebaixa, todo eso. A partir do mércores fala Meteo Galicia de ceos despexados e de temperaturas altas de novo.
Bueno, veremos.
Sí.
Aí está.
Xa confirmaremos ou non eses pronósticos.
Chove, no me la.
Bueno, pois despois de falar do tempo, momento de falar da actualidade. Da actualidade, polo menos, que reflexan os periódicos nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Por menos os periódicos coruñeses. Comenzamos por La Voz, destaca que o Popular e os seus potenciales compradores teñen duplicidades en ata 110 concellos. O Banco Popular, cuya marca en Galicia é o Banco Pastor, que foi absorbida no seu momento polo Banco Popular, bueno, pois parece que atravesa horas baixas e, teñen esperanzas postas en que algún das grandes entidades bancarias españolas adquira, compra o Banco Popular e a súa marca en Galicia, o Banco Pastor. Bueno, o problema está en que, ao parecer, pois teñen duplicidades en ata 110 concellos galegos, é dicir, hai oficinas no mismo sitio do Banco Popular, en este caso do Banco Pastor, e tamén pois dos outros grandes bancos que poderían ser os seus potenciales compradores. Que quere dicir isto? Porque se hai unha compra por parte de unha entidade, de outra entidade bancaria que teña sede, pois tamén nos mesmos concellos, pois habrá perda de postos de traballo e haberá peche de oficinas. a venda do segundo operador en Galicia acentuará a concentración bancaria na nosa comunidade, destaca La Voz. Incertidume, calendario e mercado aprezan con forza as dúbidas sobre o Banco Pastor, que non ou sobre o Banco Pastor que non ten problemas de solvencia, aceleraron a retirada de depósitos, digo, do Banco Pastor ou Banco Popular. Máis cousas na portada de La Voz: a Comisión Europea multa con 110 millóns a Facebook, ao parecer por datos engañosos na compra de WhatsApp. Destaca tamén La Voz que Rivera confirma que Ciudadanos votará a favor do decreto de reforma da estiva. O líder de Ciudadanos non quixo valorar a posibilidade de que o Partido Demócrata de Cataluña apoie tamén a reforma. O goberno de Estados Unidos nomea un fiscal especial para a pesquisa rusa do FBI, destaca tamén este diario, e que Sánchez ve, xa nas, sobre as primarias socialistas, Sánchez ve nas primarias unha oportunidade para recuperar a unidade e pide lealdade. Si gaña, agarda que os presidentes autonómicos que foron críticos coa súa candidatura acepten os resultados e señan leales. Pachi López alerta do risco de que o PSOE se afunda, como en Francia ou en Grecia. Nun vídeo que se divulgou hoxe nas redes sociales, advirte de que o PSOE non está vacinado contra dese risco. Susana Díaz, un socialista só entende dous estados, o español e o do benestar, dixo a actual presidenta andaluza e candidata das primarias socialistas. O aeroporto de Vigo será o único que non terá que rendir contas diante da Unión Europea, destaca tamén La Voz. Peinador poderá recibir axudas públicas sin o control de Bruxelas. Fala hoxe La Voz das axudas ás aerolíneas e aos aeroportos de Galicia. Vigo é a urbe que máis abona abona a fórmula das axudas a cambio de voz. 10 millóns en axudas por aterrar en Galicia, son 10 millóns de euros en axudas ás aerolíneas, é dicir que se lle pagan de diñeiro público ás compañías aéreas para que aterren en Galicia. La Voz tamén destaca que Galicia e León lanzase a convencer a Bruxelas de formar parte do corredor atlántico, e que Tráfico quere implantar a taxa cero de alcohol para profesionais e conductores noveles, que o Tribunal Constitucional tumba a plusvalía e abre a porta a milleiros de reclamacións. Agora é París que nos achega aos titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois a edición digital do xornal La Opinión da Coruña comeza precisamente con ese titular: que os concellos urxen a Facenda a reformar a taxa da plusvalía. Tamén que Interior recada en ano e medio 9,8 millóns en Galicia por multas da lei Mordaza. Que a rexeneración da Ría do Burgo sen prazos nin custes, que, bueno, algo habitual até que chegue eleccións, que xa a cousa se animará, como sempre. Máis broche de ouro para as letras, outro dos titulares, renda 2016, todo sobre a deducción por maternidade. A Coruña, castidades en pro de municipalizar servizos. A Intermodal incluirá cambios que o goberno local plantexou a Xunta. O susto dunha nena que se tragou unha peza do seu spinner. O spinner é un xoguetiño...
Sí, é bueno, moi curioso, que agora todo o mundo, todos os nenos andan con esa cousa.
Todos os nenos
non?
Andan con esa cousa.
Un trebelliño que dá voltas.
Efectivamente.
Bueno.
Un trebelliño que ten unha torque aí no medio e sí. Xira sobre si sí mesmo. Sí, sí, sí. E andan todos aí...
Entonces, en fin, están mirando para ele como vira. Bueno,
pasmaos, non?
Polo pues, virar na pues, cabeza, no nariz, non te queiras, e bueno.
Ademais que non é barato, 4 no. euros por aí, sí. de 4 a 6 euros se cobran polo spinner ese. Bueno, máis titulares: que morre Chris Cornell, cantante líder de Soundgarden. 10 museos que deberías visitar unha vez na vida. Raquel imponse na cuarta edición de Top Chef, tamén titular dos importantes. Música e arte polo Día dos Museos na Coruña. A Unión Europea multa Facebook con 110 millóns por ocultar datos na merca de WhatsApp. E por último, Carrefour reforza a súa plantilla coa contratación de 6.700 traballadores para o verán. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, outro periódico coruñés, en El Ideal Gallego, destaca que os realoxos dos chabolistas de La Toja siguen sin pisos de acabar pronto. Fala dos chabolistas do poboado da Pasaxe. Feijóo pon a Casares como exemplo para defender que a lingua é de todos, destaca tamén este diario. Mato, Beatriz Mato, aposta por reducir a produción de residuos como método para cuidar a contorna. O ascensor de Ramón Cabanilla sigue avariado un mes despois do seu incendio, é outro dos titulares del Ideal. Tamén destaca este diario que a Policía Local coruñesa incrementa as denuncias contra dos locales das zonas de ocio nocturno. Casi 40 hosteleiros unirás este ano na festa da Xiva de Sada, destaca tamén este diario. Galicia ten 7 radares entre os que máis recaudan por multas nas estradas españolas. Reportaxe tras os pasos e secretos de Juan María García Naveira, titula tamén. O Concello da Coruña comprométese a iniciar as obras de dúas glorietas na Grela en un prazo de 2 meses. É outro dos titulares que leva a portada este diario coruñés. Agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos un día máis coa xente, Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que tal, José? Bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia que destacar?
Pois sí, algunha incidencia, este pequeno aponte que hubo. Pues mira, aquí da noite o 16 ao 17, sobre 1:30 da mañá, recibimos unha chamada ao 112 alertando dun accidente de tráfico en Milla Pardo Bazán, á altura das Torres de Santa Cruz. Bueno, chegou a patrulla hasta o lugar, resulta que un vehículo se deu esa fuga, e o que estaba ali coincidiu que o conductor de ese vehículo, claro, os asentes a súa chegada ven que pode estar baixo a influencia de bebidas alcohólicas. En este caso en concreto, pues triplicaba a tasa de alcohol, e foi o propio alertante el que chamou a policía. Entón, despois o vehículo fugado ainda se localizou casualmente ahora pola mañá, bueno, xa lo habíamos localizado onte, pero se puso en contacto con nos o conductor que se había fugado, di que non se había enterado da colisión, bueno. Pero bueno, al final se aclarou todo o accidente e así quedou. Despois tamén tuvemos outro pequeno accidente de circulación onte pola mañá, aí na avenida Che Guevara, pero un raspado, dos vehículos, un que iba a dirección Coruña, outro Santa Cruz, é raspado, pero nada máis foi danos materiais. Despois tuvimos aí un par de servicios onte, tamén pola tarde, un primeiro pola mañá, un auxilio a unha persoa, aí en a calle Humboldt, en Santa Cristina, que alertaron os veciños que saía agua de un inmoble, de unha vivenda, saía agua por debaixo da porta, e cando chegou a patrulla se topou coa porta aberta e un señor, de edad avanzada e con unha serie de deficiencias, pues estaba dentro desnudo, sentado no baño, bueno, hubo que auxiliálo, meterlo na cama, chamar despois a ambulancia, e foi evacuado ao Choac para unha exploración. E despois pola tarde de onte, tivemos tamén un servicio con un pequeno, vamos decir así, un pequeno secuestro de 2 horas dunha persoa. Alertou un particular, dixo que fora a casa dun amigo, e cando entrou dentro, se viu o amigo e 4 persoas máis ali. Eran colombianos e estaban con él, e él marchou, avisou a policía, e cando chegou a policía ali, bueno, a información que se pudo saber foi que esa persona había sido retenida por outros 4 dentro do seu domicilio durante un par de horas, e parece ser que algo tiñan de rencillas entre eles por tráfico de drogas ou algo dese. Non se localizou a estas 4 persoas, tanto nos como a Garda Civil, fixemos unha batida, non se localizou, e esa persona presentou denuncia no posto da Garda Civil por esa retención ilegal, non? Esa detención ilegal. Foi todo o que pasou nestes días, que xa foi algo.
Muy bien. Bueno, pues nada, muitísimas gracias, Paco.
Vale, veña, bon día, José.
Bon día, vos servizo, hasta logo. Bueno, pues nada, esa un pouco sorpresiva información que nos facilitaba agora o axente da Policía Local, a xente Paco, retención, cando menos, ou secuestro de un ciudadano por outras 4 persoas, das que, bueno, ao parecer este ciudadano presentou denuncia contra esas 4 persoas por retención ou por secuestro. Son as 12:35 do mediodía. Chegamos así, se nos están escoitando en directo, o remate desta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, volvemos de seguida. Hoxe xoves temos Espazo Ceida. Iremos despois ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.